DB Move Podcast Move on ไปข้างหน้าให้ทันโลกเทคโนโลยีถอดบทเรียนชีวิตเรื่องจริงอิงประวัติศาสตร
์สวัสดีครับ DB สัวเถา Podcast วันนี้เราจะมาคุยเรื่องที่เป็นหัวใจสำคัญของเทคโนโลยีที่จะมาในอนาคตวันนั้นผมได้ไลฟ์สดไปรายละเอียดก็คือเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมวันนี้เราก็จะ Podcast กันให้นิ่งๆนะครับชัดๆนะครับว่าควอนตัมคืออะไรหลายๆท่านอาจจะบอกว่าเอ้ยผมมั่วผมไม่ค่อยรู้จริงจริงๆแล้วผมไม่มีความรู้เรื่องฟิสิกส์มากพอนะครับแต่ผมใช้ตรรกะในการฟังแล้วก็จับประเด็นฉะนั้นผมก็อยากให้ทุกท่านคิดว่าประเด็นที่ผมจะพูดต่อไปเนี่ยคือการสรุปให้เข้าใจง่ายๆสำหรับคนที่ไม่มีความรู้หรือคนที่คิดว่าอยากจะมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีคราวนี้เราต้องเข้าใจเรื่องแรกก่อนว่าดิจิตอลก็คือ01เป็นเบสิกของพื้นฐานของโลกนี้ก็คือมีเปิดแล้วก็มีปิดมีเปิดแล้วก็มีปิดเขาเรียกว่าบิตนะครับบิตคือหลัก2หลักก็คือ0กับ1ควอนตัมนี่มันเป็นเทคโนโลยีอีกอย่างหนึ่งที่เข้ามาแอดวานซ์ให้ดิจิตอลมันพัฒนามากขึ้นความหมายของมันก็คือว่ามันไม่มีหลัก2หลักไม่มีเปิดไม่มีปิดมันมีแต่อะตอม1หลักที่สามารถอยู่2แห่งในเวลาเดียวกันอันนี้เป็นนิยายวิทยาศาสตร์นิดหนึ่งนะครับให้คิดว่ามันเป็นนิยายวิทยาศาสตร์ที่เป็นจริงคือมันจะต้องปรากฏการที่ว่านี้ก็คือว่าอะตอมตัวหนึ่งอยู่ได้2ที่คราวนี้มันจะอยู่ที่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์สถานะตอนนั้นฉะนั้นอะตอม2ตัวจะสามารถอยู่ได้2ที่หรืออะตอมตัวเดียวอยู่ใน2ที่อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องจินตนาการเองนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันปรากฏการตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันใช้ประโยชน์ได้ในทางเทคโนโลยีเพราะมันจะสามารถทำให้กระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านอะตอมแล้วทำให้อะตอมเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็จะสามารถออกมาเป็นผลลัพธ์ที่เราต้องการได้อันนี้คือสูตรของมันนะครับนี่คือปรากฏการที่1ปรากฏการที่2ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารครับปรากฏว่าอะตอม2ตัวที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยมันสามารถสื่อสารกันได้เหมือนกับมันอยู่ที่เดียวกันมันก็เลยกลับเป็นว่าอันนี้คือปรากฏการธรรมชาติที่2เขาเรียกว่า entangle นะฮะ entangle ก็หมายความว่าสมมติว่าอะตอมตัวหนึ่งอยู่ที่ประเทศไทยอะตอมอีกตัวหนึ่งอยู่ที่กรุงเวียนนาถ้าอะตอมตัวที่1เนี่ยขยับตัวที่2จะขยับตามนี่คือกฎของ entangle นะครับกฎเนี่ยมันเป็นกฎที่เขาพิสูจน์มาแล้วว่าจริงแล้วก็ได้มีพิสูจน์การเทคโนโลยีแล้วว่ามันทำได้คือมันเป็นความแปลกประหลาดของธรรมชาติที่การสื่อสารระหว่างอะตอมสองอะตอมเนี่ยที่เราจูนกันไว้แล้วนะครับเราต้องจูนก่อนนะครับมันสามารถจะรับรู้ซึ่งกันและกันได้มันเหมือนพลังจิตอะไม่ว่าไกลแค่ไหนมันก็จะสามารถขยับตัวเหมือนกันได้เหมือนเป็นฝาแฝดที่เชื่อมสัมพันธ์กันด้วยแรงพลังจิตนี่มันเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์นะครับแต่ก็ยืนยันจากที่ผมฟังแล้วว่าทุกคนยอมรับว่ามันผลวิทยานุจัยเนี่ยมันจริงกฎสองข้อเนี่ยนะครับมันความแปลกประหลาดของควอนตัมมันเป็นการแปลกประหลาดของอะตอมของกระแสไฟฟ้าที่วิ่งไปวิ่งมานะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นที่เรารู้กันว่า2 อย่างเนี่ยมนุษย์เอาเทคโนโลยีนี้มาพัฒนาแล้วนะครับพัฒนามาเป็นหลายอย่างที่เราเคยพูดเมื่อคลิปที่แล้วว่า 1.0 ควอนตัม 1.0 พัฒนามาแล้วโดยใช้โซลาร์เซลล์โซลาร์เซลล์นี่ก็ลักษณะเดียวกันคือแสงอาทิตย์กระทบลงมาในแผ่นโซลาร์เซลล์แผ่นโซลาร์เซลล์เกิดปฏิกิริยาอะตอมชนกันนะครับอะตอมมันจะเกิดชนกันชนไปชนมาชนมาชนไปมันเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นมาอันนี้เป็นสิ่งที่เขาพิสูจน์มาแล้วว่ามันคือเทคโนโลยีควอนตัมอันที่2คือแสงเลเซอร์ที่เขาพิสูจน์มาแล้วว่าแสงเลเซอร์นี่มันผลิตมาแล้วตั้ง50ปีนะครับแต่ว่าเอามาใช้จริงๆเมื่อไม่นานนี้เองทุกคนอาจจะเคยเห็นนะครับที่เอาแสงเลเซอร์ไปตัดเหล็กตัดทุกอย่างเลยครับผมเห็นตอนที่เขาเอามาใช้อย่างเช่นว่าการที่เอา CNC นะครับเครื่องที่เขาเรียกว่าใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมในการตัดเขาใช้แสงเลเซอร์ในการตัดเหล็กหนาๆเนี่ยมันตัดได้เรียบเปียบเลยเพราะว่ามันเป็นพลังงานที่เป็นอะตอมนะครับอันนี้การผลิตแสงเลเซอร์ทำยังไงผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ผมรู้ว่า มันสร้างพลังงานขึ้นมาตัวหนึ่งที่เกิดความร้อนแล้วก็ความร้อนตัวนั้นสามารถที่จะทำงานได้ถึงระดับอะตอมเลยก็คือเล็กมากฉะนั้นมันก็เลยมีความคมมากไม่ว่าจะตัดเนื้อเยื่อในร่างกายตัดอะไรที่แล้วแต่ที่เล็กมากๆผ่าตัดดวงตาอะไรก็แล้วแต่ที่เล็กมากเนี่ยแสงเลเซอร์สามารถบีบให้มันเล็กลงจนถึงระดับนาโนเมตรได้อันนี้คือสิ่งที่ควอนตัมเทคโนโลยีช่วยประดิษฐ์ออกมาแล้วนะครับคราวนี้เรามาพูดถึงควอนตัม 2.0 ที่เราจะก้าวต่อไปตอนนี้เขาก็ผลิตอุปกรณ์มามากมายกำลังทดสอบอยู่นะครับซึ่งแผนการของสหรัฐหรือแม้กระทั่งแผนการของจีนก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็มีเพียร์ไซน์นะครับคือห้องวิจัยแลบต่างๆในมหาลัยหรือว่าในบริษัทเอกชนเนี่ยเขาก็ทำการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการทำเทคโนโลยีควอนตัมให้เป็นแอปพลายแอปพลายหมายว่าให้จะใช้ประโยชน์ได้จริงซึ่งควอนตัม 1.0 เนี่ยมันใช้ในอุปกรณ์บางอย่างที่เป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าค่อนข้างใหญ่แต่ตอนนี้เขาจะพัฒนาควอนตัมเทคโนโลยีมาใส่อุปกรณ์ข้างเล็กยกตัวอย่างเช่นหุ่นยนต์ขนาดจิ๋วหุ่นยนต์ขนาดจิ๋วคืออะไรเขาจะส่งหุ่นยนต์ขนาดจิ๋วนี่เข้าไปในร่างกายเรานะฮะแล้วก็ไปท่องในกระแสเลือดแล้วไปถึงอวัยวะต่างๆแล้วจะไปส่องทุกอย่างเลยว่าร่างกายเราเกิดอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยมันเรียกว่าควอนตัมเทคโนโลยีนะครับหรือไม่ว่าควอนตัมเทคโนโลยีในลักษณะของคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์นี่เขาจะใช้ลักษณะที่ว่าให้การคำนวณต่างๆเนี่ยใช้ระบบอะตอมคำนวณนะครับอะตอมคำนวณก็หมายความว่ามันสามารถจะทำให้ได้เร็ว และแรงมากกว่าดิจิตอลธรรมดาซึ่งในรายละเอียดผมก็ไม่ทราบหรอกครับแต่ผมฟังเขาพูดมาก็คือว่ามันสามารถทำให้ได้แรงได้เป็นพันเป็นหมื่นเป็นล้านเท่าขึ้นอยู่กับอันออกแบบนะครับซึ่งตอนนี้เทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์เนี่ยถือว่าเร็วอยู่แล้วนะครับแต่ความเร็วของมันเนี่ยมันเร็วไปเรื่อยๆจนไม่มีตามกฎของมัวนะครับ
ทุก2ปี
คอมพิวเตอร์จะแรงขึ้นดับเบิลครับดับเบิลไปเรื่อยๆ2 4 6 8 16 32 128 256มันแรงอย่างนี้ไปเรื่อยๆพอถึงจุดนึงมันแรงไม่ได้แล้วนะครับมันหมดครับมันหมดที่ไปพอมันหมดที่ไปปุ๊บเนี่ยมันก็เลยต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ให้มันแรงขึ้นไปอีกเนี่ยเขาก็ต้องใช้ระดับอะตอมระดับอะตอมหมายความว่าทุกวันนี้ไอ้ตัวไมโครโปรเซสเซอร์เองเนี่ยมันก็เล็กจนไม่เหลือไม่กี่อะตอมแล้วนะครับตอนนี้เขาใช้เล็กลงไปอีกจนถึงระดับอะตอมแล้วให้อะตอมเนี่ยเป็นตัวเคลื่อนที่ในการคำนวณนะครับฉะนั้นการคำนวณต่างๆเนี่ยก็จะเร็วขึ้นเป็นพันเท่าหมื่นเท่าล้านเท่าอันนี้ผมก็ไม่สามารถบอกได้เขาบอกว่ามันยังไม่สามารถบอกได้คราวนี้มันก็สามารถ definition ออกมาว่าอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าความแรงอะไรสิ่งที่เรียกความเร็วจริงๆเราจะมองไม่ออกหรอกครับมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถบอกได้เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้และมันก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันว่ามันคืออะไรทฤษฎีความต้านทานธรรมชาติเนี่ยถามว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมอะตอมสามารถอยู่ที่เดียวกันได้ใน2แห่งหรือมันสามารถเอ็นไทเกิลกันได้ในระยะไกลไม่ว่าไกลแค่ไหนก็เอ็นไทเกิลกันได้ถามว่ามันเป็นเพราะอะไรคำตอบก็คือมันเป็นกฎธรรมชาติที่พระเจ้าสร้างไว้ครับเขาสร้างไว้แล้วมนุษย์ไปเจอว่ามันทำได้พอมาเจอว่ามันทำได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็เอามาใช้ประโยชน์เหมือนกับคุณค้นพบแรงจีครับสมัยก่อนเซอร์ไอแซคนิวตันเนี่ยเอาแอปเปิลมาโยนจากหอเอ็นปิซ่าเนี่ยเขาบอกว่าโลกมีแรงโน้มถ่วงมีแรงจีนี่การค้นพบเมื่อ 2-300 ปีก่อนนะครับก็เป็นกฎฟิสิกส์3ข้อนะครับกฎของนิวตันอันนี้ก็เป็นกฎของควอนตัมนะครับอันนี้คือสิ่งที่ธรรมชาติมีอยู่แล้วแล้วมนุษย์ไปค้นเจอไม่ใช่มนุษย์สร้างขึ้นมานะครับฉะนั้นต้องให้เข้าใจตัวว่ามันเป็นอย่างนั้นเองนะครับถ้าเข้าหลักพุทธศาสนาคือคุณอย่าไปคิดว่ามันใครเป็นคนสร้างมันแล้วกันคุณคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นเองมันเกิดขึ้นมาตามธรรมชาติพระเจ้าสร้างไว้แต่คุณจะมาใช้ประโยชน์ยังไงคราวนี้เขาก็เลยคิดถึงเรื่องกันว่าเอาควอนตัมมาใช้ประโยชน์ในลักษณะของการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยคือการคำนวณเนี่ยการคำนวณนี่จะเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะเหตุผลก็คือมันมีเขาเรียกว่าแฟกเตอร์หรือค่า x ค่า y ค่า z นั่นแหละถ้าคุณเรียนคณิตศาสตร์มาคุณจะรู้ว่าแฟกเตอร์คือตัวแปรคือความไม่แน่นอนเพราะความไม่แน่นอนเขาต้องการคำนวณความไม่แน่นอนให้แน่นอนเนี่ยเขาต้องใช้การคำนวณมหาศาลคือต้องทดลองทุกอย่างที่เป็นทางเลือกแล้วก็เลือกทางใดทางหนึ่งที่ดีที่สุดนั่นแหละคือแฟกเตอร์ปัจจัยของการคำนวณแหละครับฉะนั้นเขาก็เลยสร้างเครื่องมือคำนวณขึ้นมาเพื่อจะจำลองเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้แล้วก็เลือกทางที่ดีที่สุดฉะนั้นคอมพิวเตอร์ก็ต้องคำนวณสิ่งที่เรียกว่าให้มากที่สุดที่จะมากได้ฉะนั้นเขาเลยต้องสร้างอะไรที่มันมหาศาลนะครับเพราะตอนนี้ข้อมูลในโลกนี้มันเป็นข้อมูลเขาเรียกว่า Big Data นะครับมันข้อมูลมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนสมัยก่อนเราถ่ายรูปเนี่ยลายถ่ายรูปแค่ใบ2ใบนะฮะตอนนี้ทุกคนในมือถือมีรูปเป็นแสนใบอ่ะคุณมีข้อมูลเป็นแสนใบอ่ะแล้วคุณจะหารูปนึงคุณต้องการเนี่ยคุณจะทำยังไงมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่คุณถ่ายรูปน้อยมากคุณรูปมีรูปอยู่ไม่กี่ใบคุณก็ง่ายมากในการที่จะหานะครับอันนี้คือข้อหนึ่งที่เราจะต้องเข้าใจมันนะฉะนั้นการสร้างควอนตัมคอมพิวเตอร์ก็คือการสร้างควิบิตนะครับเขาเรียกควิบิตการทำให้ควิบิตแต่ละควิบิตนี่มันเพอร์เฟกต์ก็คือว่ามันจะต้องไม่มีการรบกวนจากภายนอกเลยมันต้องเป็นศูนย์อากาศมันจะต้องเป็นลบ273องศามันจะต้องเป็นสิ่งที่เรียกไม่มีอะไรรบกวนมันได้ความดันเท่ากับศูนย์นะฮะอากาศต้องไม่มีข้างในต้องไม่มีอะไรสักอย่างคือความว่างข้างในคือความว่างเปล่าและความเย็นทำไมต้องเป็นความเย็นก็เป็นเหตุผลเดียวก็คือกฎธรรมชาตินะครับเขาบอกว่าศูนย์องศาเคลวินหรือลบ273องศาจะไม่มีตัวนำไฟฟ้าจะเคลื่อนไหวด้วยเสรีอันนี้ธรรมชาติสร้างไว้ครับอันนี้ถามไปก็บอกพระเจ้าสร้างทั้งนั้นแหละครับมนุษย์ก็ไปเจอมาว่ามันที่ลบ273ไปทดลองมาไม่รู้ทำไมต้องเป็นลบ273ก็ยังไม่เข้าใจคราวนี้สิ่งที่มันทำได้ล่ะคืออะไรอันนี้เราพูดถึงทฤษฎีจบแล้วนะครับเราก็จะพูดถึงแอปพลายแอปพลิเคชันของมันคราวนี้เขาก็คิดนะตอนนี้เราเอาง่ายๆนะฮะตัวอย่างที่ชัดๆคือลอนดอนโพสต์เนี่ยคือไปรษณีย์ลอนดอนเนี่ยเขาจะส่งไปรษณีย์ทุกวันเนี่ยเขาก็คิดนะครับว่าเวลาส่งไปรษณีย์จะทำให้มันดีที่สุดทำยังไงเวลาส่งจดหมายแค่จดหมายนะครับจะให้มันราคาถูกที่สุดทำยังไงทุกวันนี้เขาก็ใช้คอมพิวเตอร์คำนวณอยู่แล้วนะครับการเดินทางของจดหมายแต่ละอันแต่ละอันพัสดุแต่ละอันเนี่ยมันจะทำยังไงให้มันต่ำสุดคราวนี้เขามีควอนตัมแล้วเขาจะเอามาทำอะไรเขาก็อย่าควอนตัมเนี่ยเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์แล้วเซิร์ฟเวอร์จะมีหน้าที่คำนวณทุกๆรายการที่เกิดขึ้นให้คอสมันต่ำสุดทุกวันนี้เราใช้เมทริกในการคำนวณนะครับเมทริกหมายความว่าไงหมายความว่าเราก็จะมีกล่องนึงที่คำนวณความเป็นไปได้ทั้งหมดแล้วเลือกสิ่งออพติมอลที่ดีสุดมาใช้นั่นคือเมทริกคราวนี้คำว่าเมทริกเนี่ยมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายมาเกี่ยวข้องมันก็มีตัวแปรขึ้นมาอีกตัวนึงก็คือค่าใช้จ่ายในการใช้งานต่างๆไม่ว่าจะเป็นโอเวอร์เฮดไม่ว่าจะเป็นค่าพนักงานค่าน้ำมันค่าอะไรเขาจะมีเป็นแฟกเตอร์มาการคำนวณหมด AI จะต้องเป็นคนตัดสินใจมนุษย์ตัดสินใจไม่ได้นะครับข้อมูลมันมหาศาลเกินไปกว่าสมองมนุษย์จะรับได้ ฉะนั้นการตัดสินใจทุกอย่างก็ไปอยู่ที่ AI AI คือใครล่ะ AI คือสมองกลที่มีตรรกะในการคิดแบบคอมพิวเตอร์เขาจะคิดเท่านั้นเองว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเลือกทางนั้นมาให้เราเพื่อให้ประหยัดเงินที่สุดหน้าที่เขาคือประหยัดเงินและเร็วอันนี้ก็คือลอนดอนโพสต์ทำอย่างนี้ก็คือว่าเอาควอนตัมคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการตัดสินใจแต่ละพัสดุว่าจะทำยังไงกับมันให้ถึงมือผู้รับโดยเร็วที่สุดพวกนี้มันเป็นโจทย์อะไรมันเป็นโจทย์คณิตศาสตร์ทั้งนั้นนะเขาก็ต้องตั้งโจทย์คณิตศาสตร์ขึ้นมาให้คอมพิวเตอร์มันคิด AI ก็ต้องเรียกว่า intelligent นะฮะ artificial intelligence นะครับคือสมองกลเขาต้องเป็นคนคิดโมเดลขึ้นมาครับแล้วก็คิดตรรกะขึ้นมาว่ามันควรจะเป็นยังไงมนุษย์ต้องตั้งโจทย์ขึ้นมาฉะนั้นมันจะเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเลยเพราะตอนนี้เราใช้โปรแกรมเมอร์ในการคิดนะครับตอนนี้ต่อไปเนี่ยถ้าเป็นควอนตัมแล้วอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงคำสั่งใหม่ให้ควอนตัมเป็นคนคิดเราจะเขียนคำสั่งให้เขาคิดไม่ได้เขียนคำสั่งให้เขาทำนะครับพอเขาคิดเสร็จแล้วเขาก็จะเป็นคนสั่งเองเลยนะครับซึ่งสิ่งตรงนี้มันก็จะเป็นว่า AI ก็คือผู้สั่งการในอนาคตของมนุษยชาติคือมนุษยชาติจะต้องให้ AI เป็นคนตัดสินใจว่าอะไรที่ดีที่สุดเพราะมนุษย์ตัดสินใจไม่ได้ในเรื่องของตรรกะคณิตศาสตร์นะครับแต่มันมีเรื่องบางเรื่องที่มันตรรกะคณิตศาสตร์ทดแทนไม่ได้เช่นหนึ่งความรักความสงสารอารมณ์ศิลปินอารมณ์เพลงอารมณ์ทางเพศอารมณ์ทางจิตอารมณ์ทางวิกฤตของคนบ้าเงี้ยพวกเนี้ยตรรกะมันคงไม่มีอ่ะมันมีแต่ว่ามันอิมมิชชั่นอลเนาะหรือมันเป็นเวลแฟร์เนาะซึ่งการที่เราจะสร้างสมการพวกนี้มันตัดสินใจยากอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมก็สงสัยก่อนอนาคต AI จะสามารถทำพวกนี้ได้ไหมความประหลาดของโลกควอนตัมเนี่ยมันก็เลยทำให้มีเขาเรียกว่ามีเวฟขึ้นมานะครับอิเล็กตรอนมันจะต้องวิ่งตามเวฟนะครับเวฟนี่มันเป็นค่าของเทราเลยนะครับคือมันเล็กมากจนถึงอะตอมมันเทราเนี่ย1เทราต่อวินาทีนี่คือค่าที่มันทำได้ตอนนี้ที่เป็นเวฟนะครับเขาเลยเอาเวฟตัวนี้มาทำอะไรตอนนี้มีคนเอาเวฟพวกนี้มาทำงานระดับเวฟเขาเรียกเวฟระดับอะตอมนะครับเขามาทำอะไรเขามาทำระบบที่เรียกว่า 6G ครับทุกคนอาจจะพอมีความรู้นะครับ 5G คืออะไรอันนี้คือความต่อเนื่องครับพอมันเกิดควอนตัมขึ้นมาเนี่ยคนก็เลยต้องมาคิดว่าถ้าจะเอาควอนตัมให้ประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยมันต้องใช้เวฟถึงขนาด1เทราระดับอะตอมฉะนั้นคลื่นที่วันที่เราใช้เนี่ยมันยังไม่ถึงนั้นเขาก็เลยคิดระบบ 6G ขึ้นมาครับตอนนี้กำลังเริ่มแล้วครับอนาคต 6G กำลังเริ่มต้น 6G นี่มันคือระบบสื่อสารไร้สายของโทรศัพท์เนี่ยจะก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมได้ยังไง 5G นี่เร็วกว่า 4G พันเท่าแต่ 6G เร็วกว่า 5G 100เท่าครับอันนี้คือสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรสร้างขึ้นมารองรับไอ้ควอนตัมเนี่ยนะครับการที่จะให้เทคโนโลยี AI เนี่ย AI ยังไม่เกิดนะครับอย่าคิดว่ามี AI ในโลกนี้ครับ AI ยังไม่มีนะครับ AI นี่กำลังจะคิดว่าอะไรจะซัพพอร์ตมันได้มันต้องมีควอนตัมมันต้องมี 6G มันถึงจะเกิด AI ที่เป็น perfect AI ได้ฉะนั้นสิ่งที่ทำให้เราสื่อสารกันกับ AI ได้เนี่ยคือ 6G ครับอันนี้เขาเลยมีการบริหารตัวหนึ่งขึ้นมาคือการมีการค้นคิดระบบ 6G ขึ้นมาซึ่งประเทศจีนเริ่มทดลองนะครับประเทศจีนได้ส่งดาวเทียมรับสัญญาณ 6G คือแรกขึ้นไปของโลกขึ้นไปนะคือเรียกว่า UESTC แล้วกันมันเป็นชื่อย่อของ University of Electronic Science and Technology of China สตาร์เอลักษ์12ขึ้นไปที่เป็นการทดลองนะครับขึ้นไปส่งสัญญาณคือเขาต้องการส่งสัญญาณจากอวกาศลงมานะครับและแผ่ขยายความสัญญาณให้มันกว้างนะฮะมันก็เลยทำให้เขาเรียกว่าใช้สัญญาณที่เรียกว่าเทราเฮิร์ตซ์ในความถี่ของ 3,000 กิกะเฮิร์ตซ์เป็นสะหรือ 300,000 เมกะเฮิร์ตซ์ 3 ล้านเมกะเฮิร์ตซ์อะไรต่างๆนั้นนะฮะเป็นระดับไมครอนนะครับช่วงความถี่นี้มันก็อะไรยังไม่พูดถึงแล้วครับมันเยอะสรุปแล้วคือว่ามันมีความถี่ที่สูงมากสูงระดับอะตอมนะเทคโนโลยีเรียกว่าทีเลย์เนี่ยมันจริงๆใช้ประโยชน์หลายอย่างอยู่แล้วนะครับทุกวันนี้เราใช้ทีเลย์ในการที่จะสแกนร่างกายเราเนี่ยโดย MRI เนี่ยใช้ทีเลย์อยู่แล้วนะครับเป็นเทคโนโลยีควอนตัมที่เขาเทคโนโลยีตัวนี้เป็นเวฟเนี่ยเอามาใช้สำหรับการพัฒนา 6G 6G ทำอะไรได้บ้าง 6G มันจะสามารถทำในการบังคับยานอัตโนมัติไร้คนขับทั้งหมดในโลกนี้นะครับจากอวกาศหรือแม้กระทั่งอีกหน่อยจะมีเรียกว่าเครื่องบินไร้คนขับนะครับมันจะมาขับได้ 6G 6G นี่มันมีข้อความเสถียรสูงมากเพราะว่าคุณก็รู้ 5G นี่มีความหน่วงน้อยมากแต่ 6G ยังน้อยลงไปอีก100เท่านะครับฉะนั้นก็เลยเรียกว่าไม่มีความหน่วงดีกว่าฉะนั้นทุกอย่างมันจะสั่งการด้วยภายในพริบตาเหมือนที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ย entangle นะครับมัน entangle นี่คือทันทีทันใดไม่มีแม้แต่ข้างความหน่วงนะครับอันนี้เป็นกฎธรรมชาติที่เขาสร้างขึ้นมาผมก็ยังไม่เข้าใจแต่ผมฟังแล้วก็คือฟังเขาพูดมานะครับว่าเขาคงจริงอ่ะถ้าไม่จริงก็คงไม่มาพูดหรอกอันนี้สิ่งพัฒนา 6G เนี่ยมันต้องใช้เวลาอีก 10-20 ปีซึ่งมันก็จะพอดีกับเรื่องควอนตัมแล้วก็พอดีกับเรื่อง AI เพราะ AI เกิดไม่ได้นะครับเพราะไม่มีข้างหลังบ้านที่เป็นลักษณะของควอนตัมกับ 6G เพราะ AI คือการรวบรวมข้อมูล Big Data มาวิเคราะห์แล้วตัดสินใจออกคำสั่งมาในพริบตาในชั่ววินาทีเสี้ยววินาทีเท่านั้นเองถ้าเขาไม่มี2 อย่างนี้ในการทำเนี่ย 6G ก็ไม่มีเวลานะครับคือไม่มีเวลาแล้วคือมันทันทีทันใดควอนตัมก็ไม่มีเวลาแล้วครับคือมันตัดสินใจทันทีทันใดได้เพราะมันสามารถคำนวณได้ในพริบตาก็พริบตาก็คำนวณเสร็จสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือว่ามันมีการวิจัยเรื่อง 6G มหาศาลเลยโดยเฉพาะการทำสิทธิบัตร ติเทคโนโลยี 6G เนี่ยตอนนี้สหรัฐอเมริกากับจีนกำลังแข่งขันกันอยู่ปัญญาประดิษฐ์ควอนตัมมันมาด้วยกันนะครับการสื่อสาร 6G มาด้วยกันหมดเลยครับตอนนี้ร้อยละ 40.3 ของสิทธิบัตรถูกยื่นโดยประเทศจีนนะครับอันนี้คือสิ่งที่จีนนำหน้าสหรัฐอยู่และร้อยละ 35.2 นี่คือของสหรัฐญี่ปุ่นมี 99.9 ยุโรปมี 8.9 เกาหลีใต้ 4.2 นี่คุณก็เห็นแล้วครับผู้นำเทคโนโลยีชั้นสูงตอนนี้มันคือจีนนะครับจีนยื่นสิทธิบัตรเรื่อง3เรื่องนี้ครับควอนตัมเทคโนโลยี 6G การสื่อสารปัญญาประดิษฐ์3อย่างนี้คือผู้ที่ครองโลกแน่นอนและการที่จะครองโลกได้จะต้องมีเทคโนโลยีชั้นสูงตัวนี้ซึ่งจีนครองอันดับหนึ่งอยู่ในการจดสิทธิบัตรเขาบอกว่าการจดสิทธิบัตรของจีนเนี่ยเริ่มชะลอตัวมาเมื่อสหรัฐเนี่ยไปคว่ำบาตรหัวเว่ยนะครับหัวเว่ยตอนนี้อย่างเนี่ยอาจจะต้องพึ่งสหรัฐอยู่ในเรื่องเขาเรียกเบสิกไซน์นะครับตอนนี้ก็เลยทำให้มีการชะงักงานในปี63ที่ผ่านมาเนี่ยครับก็เลยทำให้หัวเว่ยค่อนข้างจะลำบากแต่หัวเว่ยก็ผลิตไอ้สิทธิบัตรออกมาเยอะมากเลยเรื่องเกี่ยวกับ 6G นะครับกับ AI กับควอนตัมเทคโนโลยีเนี่ยซึ่งเขาก็ได้เปิดตัวไปแล้วนะครับว่าดาวเทียม 6G เครื่องแรกของโลกนี่ 6G เนี่ยมันดีกว่ายังไงอันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่เรายังเป็นข้อพิสูจน์อยู่ 6G เป็นความเร็วของอนาคตมันเร็วยังไงคือผมก็ตอบไม่ได้ครับเพราะผมก็อ่านมาแล้วผมก็ยังไม่สามารถไม่มีใครตอบได้ครับแต่รู้ว่ามันต้องเร็วกว่าเป็นร้อยเท่ามันถึงจะคุ้มนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆที่เราจะรับรู้ต่อไป AI เป็นอะไรนี่ผมไม่สามารถอธิบายเพราะว่า AI มันคือสิ่งที่ตามมาหลังจากที่ควอนตัมกับ 6G สามารถแล้วก็จะเกิด AI ขึ้นมาแบบ perfect AI ก็คือมองกลที่มีความฉลาดเป็นเลิศนะฮะเพราะเขามี Big Data อยู่ในมือเขามีการสื่อสารที่เร็วและกระชับแล้วก็สามารถสั่งการได้ทันทีคือสั่งการคือพูดง่ายว่ารวบรวมข้อมูลตัดสินใจสั่งการปฏิบัติใน1วินาทีมนุษย์ทำไม่ได้หรอกครับ AI ทำได้และ AI ก็จะเป็นสิ่งที่น่ากลัวว่ามันจะทำลายโลกเพราะเหตุผลก็คือมนุษย์ทุกคนต้องเชื่อ AI AI ก็จะเป็นผู้นำของโลกในการตัดสินใจทุกอย่างเพราะถ้าเกิดไม่ได้ผ่าน AI แล้วทุกคนก็จะไม่เชื่อถือคำสั่งนั้นว่ามันเพอร์เฟกต์เหมือนกับเรานายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเนี่ยตัดสินใจด้วยอารมณ์เนี่ย AI ไม่มีอารมณ์ AI คือสิ่งที่เรียกว่าการคำนวณมาแล้วว่ามันดีที่สุดเนี่ยฮะก็คือในเรื่องของแฟกเตอร์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วอะไรคือทางเลือกเนี่ย AI คำนวณได้ดีที่สุดแต่แล้วในโลกความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมันมีแฟกเตอร์มากมายถึงว่าจะให้คนตาย 100,000 คนเนี่ยเลือกจะให้คนตาย 100,000 คนเนี่ย AI สามารถตัดสินใจได้แต่ถ้ามันมนุษย์เนี่ยอาจจะตัดสินใจไม่ได้นะครับเพราะมันมีเรื่องเกี่ยวกับอิมูชันนอลเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่ง AI อาจจะจดปุ่มบอกว่าถ้าระเบิดนิวเคลียร์ลงที่เนี่ยการรบจะไม่เกิดเรายอมเสียสละคน 100,000 คน AI คำนวณแล้วก็ตัดสินใจได้นะครับแต่คนอาจจะตัดสินใจไม่ได้อันนี้เรื่องเป็นเรื่องอนาคตที่เราไปดูหนังวิทยาศาสตร์แล้วคงจะเข้าใจมันแหละคราวนี้สิ่งที่มันมีผลกระทบมากมายเกิดขึ้นเนี่ยอีกอย่างนี้เดี๋ยวผมจ่าหัวไว้เรื่องบล็อกเชนนะครับเหตุผลที่ผมต้องพูดเรื่องบล็อกเชนก็คือบล็อกเชนมันเหมือนซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลกเหมือนกันมันเป็นเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่คิดว่าจะมีผลต่อโลกเป็นอย่างยิ่งเพราะมันเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่า decentralization decentralization ก็คือว่าการตัดสินใจอนาคตจะไม่มีใครรวบอำนาจได้อีกแล้วอันนี้คือข้อดีของมันนะครับมันเหมือนเป็นระบบประชาธิปไตยแล้วก็ตอนนี้เราใช้ระบบเผด็จการอยู่พูดง่ายเวลาตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่มันจะสามารถกระจายอำนาจการตัดสินใจออกไปได้เป็นล้านๆที่ในพริบตานั่นคือบล็อกเชนฉะนั้นทุกอย่างถ้าใช้บล็อกเชนแล้วมันเหมือนกับว่าไม่มีใครมีอำนาจจริงคนมีอำนาจจริงคือเสียงส่วนใหญ่ครับเสียงส่วนใหญ่ว่ายังไงบล็อกเชนมันเป็นอะไรที่บันทึกข้อมูลให้เราแล้วก็เป็นพยานให้เราแล้วเป็นคนสั่งให้เราทำได้ถ้ามันมีข้อมูลเพียงพอฉะนั้นมันก็เรียกว่าเป็นการใช้ซอฟต์แวร์ในการบังคับบัญชาการตัดสินใจต่างๆฉะนั้นดิจิตอลเทคโนโลยีเนี่ยเบื้องหลังที่เป็นบล็อกเชนเนี่ยมันจะสามารถทำให้ทุกอย่างในโลกนี้กลายเป็นดิจิตอลได้หมดเลยคือต่อไปเนี่ยในโลกนี้เสมือนจริงเนี่ยในโลกเสมือนจริงหมายความว่าคุณเข้ามาในไซเบอร์เนี่ยคุณจะแปลงทุกอย่างนี้อยู่ในโลกความเป็นจริงกลายเป็นดิจิตอลให้หมดแล้วคุณก็จะไปถือสิ่งนั้นในโลกของไซเบอร์ได้แล้วโลกของมันก็จะมีโลก2โลกครับ1โลกความเป็นจริงก็คือโลกดินฟ้าอากาศดินน้ำลมไฟกับอีกโลกนึงคือโลก01โลกดิจิตอลโลกควอนตัมซึ่งมันก็จะมีทรัพย์สินของมันอยู่ทุกอย่างจะกลายเป็นทรัพย์สินในระบบดิจิตอลหมดพอทุกอย่างเป็นดิจิตอลหมดการตัดสินใจการบังคับบัญชาอะไรพวกนี้การที่จะมอบอำนาจหรือการที่จะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในเรื่องของสังคมศาสตร์ก็สามารถทำได้โดยบล็อกเชนอันนี้คือสิ่งที่ทำให้เทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยมาเปลี่ยนแปลงโลกนะครับอันนี้เราไม่ลงไปลึกในรายละเอียดทุกท่านคงเข้าใจอยู่แล้วบล็อกเชนคืออะไรไม่ต้องอธิบายดีกว่าเพราะอธิบายไปมันก็จะซ้ำกับคนอื่นอธิบายง่ายๆคือบล็อกเชนคือกล่องนะครับชื่อมันบอกอยู่แล้วเป็นกล่องเก็บข้อมูลนะครับซึ่งมีกล่องแต่ละกล่องเนี่ยจะมีโค้ดอยู่เยอะแยะมากมายทุกคนก็จะเก็บกล่องนั้นไว้เป็นหลักฐานนะครับในการที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ในอนาคตเป็นการพิสูจน์ตัวตนพิสูจน์ทรัพย์สินพิสูจน์อะไรทุกอย่างที่คุณมีอยู่นะครับโดยโค้ดฉะนั้นถ้าคุณมีโค้ดคุณก็คือมีตัวตนถ้าคุณไม่มีโค้ดคุณก็ไม่มีตัวตนในโลกนี้คราวนี้เราก็เลยมาเข้ามาสู่สิ่งที่เรียกที่ว่าได้พวกที่พูดถึงนี้เยอะแยะมากมายเนี่ยมันก็เลยเกิดทำให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาพอมันเกิดเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาสิ่งที่ตามมาคืออะไรสิ่งที่ตามมาคือโลกก็เลยต้องเปลี่ยนแปลงตามโดยเฉพาะสิ่งที่เราดำเนินชีวิตในปัจจุบันเนี่ยเช่น1ธนาคาร2การเงิน 3การขนส่ง4ทรัพย์สินต่างๆไอ้พวกนี้มันจะเปลี่ยนแปลงก่อนเพราะอะไรเพราะเหตุผลก็คือว่ามนุษย์เราเนี่ยจะเปลี่ยนจากการที่เชื่อถือกระดาษสัญญากลายเป็นเชื่อถือดิจิตอลมนุษย์เราจะเชื่อถือกันด้วยดิจิตอลด้วยโคดดิ้งเท่านั้นเองใช่ไหมฮะตอนนี้ก็เริ่มแล้วครับคุณมีโค้ดคือคุณเป็นเจ้าของคุณไม่มีโค้ดคุณไม่ใช่เจ้าของนั่นแหละความเชื่อถืออยู่ดิจิตอลฉะนั้นธุรกิจก็เลยเปลี่ยนแปลงไปนี่ผมก็มาเลยมาเข้าสู่เรื่องที่เรียกว่า SCBX ซึ่งผมก็ฟังแล้วก็ทึ่งในวิสัยทัศน์ของคนบริหารที่ท่านประธานบริหารชื่ออาทิตย์นะผมก็ไปฟังข่าวมาเขาก็เปลี่ยนจาก SCB ธรรมดาเป็น SCBX X ก็แปลว่าการดับเบิลนะครับคือโลกแห่งการดับเบิลนี่คือโลกดิจิตอลนะครับโลกดิจิตอลไม่ใช่โลกแห่งเส้นตรงนะครับมันเป็นโลกแห่งการดับเบิลทุกอย่างจะดับเบิลหมดเลยเขาเปลี่ยนแปลงเครือไทยพาณิชย์จริงๆเครือไทยพาณิชย์นี่ผมก็ฟังมาตั้งแต่เด็กๆแล้วตอนที่มีเครื่อง ATM เครื่องแรกของประเทศไทยก็มาจากไทยพาณิชย์ก็ธนาคารเขาก็อยู่เยื้องๆบ้านผมที่สุริวงศ์นะครับจำได้สาขาสุริวงศ์เป็น ATM เครื่องแรกของประเทศไทยตั้งอยู่นั่นผมก็ไปดูด้วยความประหลาดใจมันทำอะไรวะมันเป็นแมชชีนยังไงก็เมื่อหลายสิบปีก่อนก็เป็นเรื่องประหลาดมากนะครับตอนนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเหมือนกับเราอะตอนนี้ควอนตัมอาจจะเป็นเรื่องประหลาดนะครับอีกหน่อยเป็นเรื่องธรรมดาอาจจะมีคอมพิวเตอร์ควอนตัมอยู่ในบ้านกันไม่แน่นะครับมันก็อาจจะเป็นไปได้แต่ก่อนก็ไม่เคยคิดหรอกว่าจะมีคอมพิวเตอร์อยู่ในบ้านแทบจะเป็นไปไม่ได้มันขำอยู่เหมือนกันทุกวันนี้ไม่อยากเล่าอดีตนะครับเอาปัจจุบันดีกว่า SCB Bank ก็จะเป็นธุรกิจที่เขาทำอยู่แล้วเราก็ไม่พูดถึงมันหรอกครับแต่เราพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ที่เขากำลังจะทำธุรกิจให้เขาเป็นเทคคอมพานีเนี่ยเขามีสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่คือ Digital Platform External Funding VC ก็คือ Joint Venture นะครับการลงทุนใน VC ก็คือ Investment นะครับลงทุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็มีเรื่อง Global นะฮะ Global ก็หมายความว่าเขาจะไปลงทุนในต่างประเทศแล้วก็จะไปหาผู้ร่วมทุนในต่างประเทศอันนี้คือธุรกิจใหม่ๆที่เขาคิดมาอีก4สาขานะครับคราวนี้เราจอดลึกลงไปนิดนึง Digital Platform เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับที่คิดเพราะอนาคตในโลกนี้ก็มีแต่แพลตฟอร์มเท่านั้นที่จะครองโลกถ้าคุณยังมองอยู่ในงมงาอยู่ในไอ้ตึกอาคารทรัพย์สินที่เป็นปูนเป็นอิฐเป็นที่ดินเป็นอสังหาเนี่ยผมว่ามันล้าสมัยอนาคตมันที่จะเกิดขึ้นก็คือแพลตฟอร์มดิจิตอลคือทรัพย์สินที่มีค่ามากและการที่จะทำให้เกิดทรัพย์สินที่มีค่าพวกนี้แพลตฟอร์มดิจิตอลนี่คุณจะต้องมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าฟันดิ้งเข้าไปสู่อะไรนวัตกรรม AI ครับอันนี้คือสิ่งที่เขาเน้นนะครับแล้วก็ต้องมีสิ่งที่เขาจะเกิดพวกนี้ได้ก็ต้องมีเงินที่เข้าไปซัพพอร์ตโดยใช้ investment การลงทุนเป็น joint venture ในการลงทุนหานวัตกรรมใหม่ๆแล้วคุณก็ต้องหาพาร์ทเนอร์ต่างประเทศเข้ามาเพื่อที่จะสนับสนุนกันแล้วก็แม้กระทั่งการที่จะทำบล็อกเชนเองก็ต้องใช้ digital currency เนี่ยคุณก็ต้องหาพาร์ทเนอร์ต่างประเทศมาเพราะมัน globalization อ่ะมันจะเป็นต้องมีใน backup ยกตัวอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับการ DeFi อันนี้ผมไม่ได้อยากสับคำใหม่คำว่า DeFi ตอนนี้มันเป็นสิ่งที่ผมก็ยังงงผมก็เลยไปศึกษาดู DeFi คือแปลว่าไม่มีตัวกลางครับ DeFi ก็คือ D ก็คือไม่มีไฟก็คือตัวกลางนะครับก็คือหมายความว่าต่อไปการกู้ยืมเงินจะไม่มีตัวกลางการทำอะไรก็จะไม่มีตัวกลางเพราะ AI จะเป็นตัวกลางแทนทั้งหมดทุกอย่างในโลกนี้ AI จะเป็นตัวแทนคือไม่มีตัวกลางก็พูดไม่ถูก AI จะเป็นตัวกลางแทนตลาดการค้าแลกเปลี่ยนแบบไม่มีตัวแทนตลาดยู่ยืมเงินแบบไม่มีตัวแทนตลาดเรียกว่าตลาดสภาพคล่องแบบไม่มีตัวแทนอันนี้คือสิ่งที่เขาแนะนำนะว่าต่อไปคุณกู้เงินเนี่ยคุณไม่ได้กู้กับธนาคารนะครับคุณกู้กับเจ้าของเงินเลยหมายว่าผมมีเงินฝากล้านนึงผมก็สามารถปล่อยให้คุณกู้ได้เลยทุกวันนี้ก็มีคนทำนะครับหมายว่าเพื่อนกู้เงินหน่อย1ล้านบาทเพื่อนก็เอาเงินให้คุณกู้นั่นแหละครับไม่มีตัวกลางแต่ทุกวันนี้เราต้องเอาเงินไปฝากธนาคารแล้วธนาคารไปหาคนกู้อย่างเงี้ยมันก็เรียกว่าธนาคารเป็นตัวกลางอันนี้ธนาคารก็จะเจ๊งครับเพราะว่าธนาคารไม่มีหน้าที่จะเป็นตัวกลางแล้วฉะนั้น DeFi Ecosystem จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนเพราะเหตุผลก็คือว่ามันเจอกันได้ครับเดี๋ยวนี้สมัยก่อนเนี่ยผมค้ารถอยู่มันมีเต้นรถเก่าอะไรพวกงั้นวุ่นวายเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับเดี๋ยวนี้ทุกคนเข้าไปเว็บไซต์หมดแล้วประกาศขายในเว็บไซต์แล้วก็มีคนมาซื้อไม่ต้องมีเจ้าของเต้นรถเก่าแล้วครับตัวกลางก็เริ่มหายไปเพราะว่าเขาติดต่อกันได้เองคนซื้อคนขายนะครับไม่ต้องไปเสียเงินให้กับพ่อค้าเต้นรถเก่าอะไรประมาณนั้นคล้ายๆอย่างนั้นแหละครับถ้าคิดง่ายๆนะครับระบบพวกนี้มันจะเกิดขึ้นเร่งสปีดมหาศาลเลยเพราะเหตุผลคือยิ่งนานเข้ามันยิ่งง่ายแล้วก็ง่ายแล้วก็มีทุกคนมีมือถือปุ๊บทุกคนก็จะติดต่อกันเองแล้วก็จะคุยกันเองนะครับแล้วก็จะได้ผลประโยชน์สูงสุดยิ่งไง 6G มาควอนตัมมาทุกอย่างจะเร่งสปีดมาฉะนั้น3ปีข้างหน้าก็เป็น3ปีแห่งความแปรผันโควิดนี่มาช่วยพลิกสถานการณ์แปรผันขึ้นมานะครับมันก็เลยทำให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปผมแนะนำให้ทุกท่านนะครับเตรียมรับสถานการณ์ไม่ใช่ของวงการมรงค์ที่3นะครับการ disruptของวงการต่างๆทั่วโลกจะเกิดขึ้นด้วยความรวดเร็วและฉับไวและคุณจะต้องตามมันให้ทันถ้าคุณตามมันไม่ทันคุณก็จะตกรถไฟคุณจะตกรถไฟคุณก็จะนั่งอยู่ที่รถไฟเข้าไปถึงโลกดาวอังคารกันแล้ว อันนี้คือสิ่งที่เราทุกคนต้องตระหนักและพึงรู้ไว้ว่าตัวเราจะอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงมากในการที่จะตกขบวนรถไฟนะครับก็เป็นข่าวสารข้อมูลที่ผมหามาเพื่อจะให้ข้อสรุปของแก่ตัวเองนะครับเลยอยากให้ท่านทุกท่านได้รับทราบไปด้วยว่าสิ่งที่ผมตระหนักรู้ตอนนี้ก็คือว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงอย่างสู่ความรวดเร็วและกระชับไวและกระชากรุนแรงอย่าตกรถไฟนะครับขอบคุณครับ
Production by Sloth Me Studio Digital Live Studio Thank you.